Bueno, estamos a no mes de abril, empezando el segundo trimestre de ano, esas horas orzamentadas, nos orzamentos xerais do Estado, para Pontevedra, nudo de bomberos, seguir coa circunvalación, que a ollos vista está absolutamente ralentizada, creo que son fundamentais.
Especialmente a circunvalación, non só o tramo que se está executando neste momento, sino os outros dous tramos que son importantes para que teñamos unha vía alternativa desde Barro e que poida unir todos os polígonos industriais de Barro Meis, do Campiño a Raigosa e logo conexión con Vigo e coa Meseta, non é absolutamente fundamental.